a chroeso i podcast Mentor Brycheiniog am ei sefyd yr wythnos hon. Te Gwen dwi a pob dydd Gwener dwi am ei gael sgwrs am bob dim cerddoriaeth ac i adw cwmni chi tra bod pawb yn hunan yn ysu adra yn ystod y cyfnod rhyfedd yma. Lly, gobeithio bod chi gyd yn iach ac yn cadw'n iawn. Nawr, be am rhoi treat bach i chi'ch hun ar ôl wythnos hir arall? Cerwch un o panad ac ymlaciwch wrth i ni darganfod rhai o cerddoriaeth newydd yn ystod y podcast. Reita, fel ni eisiau deud os oes diwetha, da ni wedi bod yn lwcus dros ben y lockdown bod llwyth o artistiaid wedi gallu rhyddhau stwff newydd i ni'r gwrandawyr. Un o'r pethau mwyaf braf ydy weld artistiaid sy'n cymryd mantais o'r problogrwydd ac o'r sefyllfa ar y funud i gyhoeddi stwff newydd sydd o fydd i bawb. Mae Carwyn Ellis, gynt o'r band adnabyddus Colorama, newydd rhyddhau single fel artist unigol o'r enw Cherry Blossom Promenade. Yndi, mae Carwyn yn neud ffafr i ni gyd wrth blesio ni gyda'i llais amazing o gysurus yn y cyfnod yma o boeni, ond dwi'n meddwl y peth sy'n codi'n calon mwyaf ydy'r ffaith bod o'n rhoi'r incwm i gyd i Tarian Cymru, sef cwmni sy'n cael PPE gweithwyr gofal a iechyd yng Nghymru. Lly, dyma blas o'r gân i chi, Cherry Blossom Promenade.
The children play happily at the cherry blossom promenade.
Mewn cyfnod lle mae artistiaid ceddorol yn gwynebu ansicrwydd o sefydlogrwydd eu swyddi, dwi'n meddwl bod o'n mor hael i Carwyn dal i roddi i achos mor teilwng a Tharian Cymru. Mae'r defnydd stripped back o'r piano moel yn unig yn creu awyrgylch chilled iawn, bron yn freuddwydiol fath o bod Carwyn yn hiraethu am fod yn ôl yn teithio'r byd a gweld ei phrydferthwch. Mae'n diddorol pa mor wahanol ydy'r addill hwn o gymhariau prosiect diweddaraf a ffurf yr albwm Joia, lle mae dylanwadau ceddorol De America yn cymryd canol llwyfan. Dwi'n meddwl mae hyn jyst yn profi faint o gerddor talentog ydy Carwyn. Jyst chos bod o wedi profi llwyddiant gydag un arddull, diom yn meddwl nad ydy o'n bod yn gaeth i hynny yn unig. Wbeth newydd arall sydd wedi dafod llygaid yr wythnos hon ydy rhyddhad sengl gyntaf brand Uranus. Nawr, dwi'n cofio cyfrif y band ma'n dilyn fi ar Twitter, dwi'n bo rhyw cwpl o fusoedd yn ôl erbyn hyn, a doedd gen i'm clem pwy oedden nhw neu be oedden nhw'n wneud. Lly, o'r diwedd, dyn ni wedi derbyn rhywbeth o'r band ar ffurf y trac Cymru Feiral. Dwi'n meddwl bod dechrau trac bach yn cringe a stereotypical, ond dwi'n meddwl dyna oedd y bwriad achos na'r platform digidol S4C, Hanch, rhyddhau sketch comedy o dan yr un teitl lle mae'r cymeriad yn sgwennu'r rap yma. Dwi'n gobeithio nid gimmick Hanch yn unig di'r band yma ddo, achos wrth i'r gân datblygu mae'n troi real tune, ac yn atgoffa fi lot o stwff y band past y hyll a'i brosiect tri hwyr doeth, especially gyda'r geiriau a'r datganiadau gwleidyddol cryf. Lly, dyma clip oddi ar albwm Tri Hwyr Doeth cofodd ei rhyddhau blwyddyn diwetha i gymharu'r trac efo. Reit, y sôn am rapio Uranus a Tri Hwyr Doeth. Mae di wneud i fi feddwl lot am hanes cerddoriaeth boblogaidd yng Nghymru a'r math o dylanwadau mae'r artistiaid o'r goffennol yn gallu cael ar gynnyrch y presennol. Actually, mae'r dylanwadau yma weithiau'n gallu llwyddo creu clasuron newydd yn ein hoes ni. Dwi'n meddwl bod o'n hawl jyst i byw yn y foment a joio pob dim newydd sy'n cael ei rhyddhau, ond o'r wsos hon, dwi eisiau cymryd saib bach a sbio nôl ar rai o tracau sydd yn fy barn ni wedi cael argraff sylweddol ar gerddoriaeth heddiw. Un artist sydd yn sicr wedi cael dylanwad ar bandiau sy'n rapio heddiw ydy Dave Datblygu.
Person cwbl cwrtais, Brysgol Feithrin I Brifysgol Cymru. Tocyn oes ar y tren grefi, bydde weith a fi fod yn junky na bod mor wyrdd a Foster, Plaid Cymru. Darnau gosod y rwyl gerdant.
Mae trac yma o'r enw Canu Gymru yn bendant yn clasu'r Cymraeg yn Llygad I. Mae gonestrwydd y geiriau sy'n beirniadu trefn y Gymdeithas Gymraeg yn debyg iawn I rai o linellau beirniadol sy'n brithol gwaith pobl fa Wranws a Sihwrdoeth. A dwi gwybod cyn I chi ddechrau sôn, yntw dwi studio Gymraeg yn y Brifysgol a mae o bach yn ironig bod fi licio gan yma gymaint o feddwl bod Dave Datblygu yn beirniadu pobl fatha fi yn efo. Obviously, wrth drafo fwy o glasuron Cymraeg, sef y mor hawdd I fi just sticio I stwff Dafydd Iwan, Bryn Fôn a Edward H. Davis, etc. Ond, no offence i'r artistiaid yma, ond dwi'n meddwl bod yna cerddoriaeth lot mwy cyffroes wedi dod allan o Gymru blaw am anthems rhain fatha yma o hyd. Dwi'n cofio gweld y band Geno Drwg yn chwarae'n Gwyl Max yr holl ffordd nôl yn 2007. Un o'm atgofion cynharaw weld ceddoeth yn fyw, actually. Roedd rhain yn dechrau chwildro newydd hip-hop a rock mewn cyddoriaeth Cymraeg a dechrau'r millennium. Ochr yn ochr efo bandiau a Radio Luxembourg a Sbrydion. Ac erydd nhw gorffen nôl yn 2008, mae frontman y band dal I gael dylanwad ar gynulleidfaoedd Cymraeg. Yn eirin Craddog fatha Prifardd ac Ed Holden fatha rapiwr o'r enw Mr Formula. Lly dyma un o gyneuon mwy a diweddar Mr Formula, y lleafrifol. Yn sôn am y band Sibrydion, actually, mae yna link rhwng y band yma ar trac nesaf dwi wedi dewis fatha clasur. Dyna oedd blas o'r gan Seithenyn gan Big Leaves, band sy'n rhannu cwpl o aelodau gyda'r band diweddarach Sibrydion. A dyma ffaith diddorol I chi fyd, enw gwreiddiol y band Big Leaves o Began Ifs, sef nickname ar gyfer pobl o Waen Fawr lle maen nhw'n dod o. Ond tra oedden nhw'n chwarae yng ngwyl yn yr Iseldiroedd, nath rhywun di Gymraeg cam glywed enw'r band, a dechrau galw nhw'n Big Leaves yn lle, a nath yr enw dechrau sticio. Ond mae'r ffaith bod y band o Ardal Gynarfon tha Big Leaves yn chwarae tramor cyn belled yn ôl ar 90au yn dangos pa mor fawr oedd ei dylanwad. Dwi'n meddwl fedrwch chi wir clywed y dylanwad cerddorol sy'n parhau dros y flynyddoedd rhwng Rhyddhad Seithenyn a traciau diweddarach Sibrydion fel hyn o'r enw Blith Drath Lith. Mae yna lot o chromatics yn y gerddoriaeth yma, a sŵn rough sy'n bron yn ychwanegu bach o ochr slacker i'r llais ar gitar, rhyw teimlged i'r Super Furry Animals sydd wedi cael ei adfywio'n diweddar gan boblogrwydd newydd y band slacker rock Los Blancos. Clasur o fand arall fedrwn ni ddim hepgor yn y restr yma ydy Derwyddon Dr Gonzo. Di arddull ffync a sga cerddoriaeth Derwyddon Dr Gonzo ddim yn rhywbeth dyn ni clywed lot mwy mewn bandiau ifanc newydd sydd wedi troi'n fwy at ddyn traddodiad rock a pop cerddoriaeth Cymraeg. Ond nôl yn y 2000s cynnar, y band yma oedd un o'r rhai mwyaf poblogaidd yng Nghymru. A hyd yn oed os di sga ddim fel arfer y fath o gerddoriaeth sy'n ar eich playlist chi, fedrwch chi ddim gwadu na tunes go iawn ydi riffs y Derwyddon, especially efo'r offer yn y pres sy'n blastio nhw. Dyma banger arall gan y band o'r enw Bwthyn nath nhw'n wneud efo'r cantores Gwyneth Glyn. Mae'r gan ma'n arbennig yn dal i wneud ymddangosiadau ar mixes DJs llwyfan y maes yn Eisteddfod hyd heddiw, a dwi'n meddwl mae'n amlwg pan. Os ydych chi'n licio'r fath o addill band pres cyfoes sydd gan y band ma, swn i wir yn argymell i chi sbio rai o ganeuon band pres Llanegib sy'n sicr di cymryd ysbrydoliaeth o'r clasur o band yma. A be fasa drafodaeth am glasuron ceddoriaeth heb sôn am un o enwa enwocar sy'n roc Gymraeg es blynyddoedd maith, Mr Owes Gwynedd. Ers i S4C defnyddio cerddoriaeth Owes yn ôl yn 2015 fel Sŵn yr Haf yw advert o raglenni'r haf a Eisteddfod, mae Sebona Fi wedi dod yn anthem ac yn glasur newydd i'r Cymru. Ond er bod y probably fwyaf enwog ar gyfer y gân yma, dros flynyddoedd mae Owes wedi sticio i gwreiddiau cerddorol cafodd cryn dipyn o sylw yn ei gyfnod ei hun ar ffurf ei fand Frisbee. Yn wir, mae llwyth o aelodau o fandiau indie pop poblogaidd heddiw wedi cyfaddef i fod yn fans masif o frisbee yn ei dydd, lle mae dylanwad y band wedi bod yn anferthol ar y symudiad cerddoriaeth presennol yng Nghymru, enwa enfawr fatha Tsunami, yr Eira ac yn enwedig Gwilym, sy'n hefyd o dan arweiniad Owes ei hun yn ei labor recordio Recordiau Coch. Cymaint oedd poblogaidd frisbee yn ei amser, roedd Owes dal i chwarae rai o hits mwy ar band pan oedd o'n perfformio'n diweddarach fel artist solo. Lly dyma un o'r rheini chi gael blas ohoni, Ti Si Heilw gan Frisbee. Dwi'n cofio bod y maes bi bodedern fo Owes yn headlainion o Sadwn, ac er gweithio ffaith na siac Frisbee oedd o, dyma un o highlight y set i lawer. Wrth gwrs, gan fwyaf dwi wedi bod yn sôn am clasuron sydd wedi bod o gwmpas lawer dydd, ond dwi'n meddwl bod artistiaid fatha Owes Gwynedd wedi profi bod hi'n fwy na bosib i sefydlu anthema newydd yng Ngherddoriaeth Cymru heddiw. Gennych chi bandiau tha Candela sy'n cyfro clasur Cymraeg yr anrhefn o Rhedeg i Paris, sy'n wedyn yn dod yn anthem yn ei hawl ei hun wedi i lwyddiant Cymru yn Euros 2016. Gennych chi hefyd enghraifft od o band yr Eira yn y gân Elin, sy'n actually yn gân nathyn nhw byth rhyddhau'n go iawn, ond mae o dal i gael ei chwarae trwy'r amser ar y radio a mewn gwyliau cerddorol hefyd. Cymaint yw'r haip nath Dolmei wneud y remix yma ohono fo, efo cân gan y Chemical Brothers, sy'n absolutely class fyd. Ac wrth gwrs, gennych chi bandiau sy'n cyrraedd cynulliau fawr tu hwnt i Gymru ar platforms fatha Spotify, ac yn ennill dros 100,000 o hits o ar draws y byd, tha Gwenno, Alpha, ac wrth gwrs ein band yr wythnos hon, Adwaith. Y gân fel i fod oedd un o'r cynneuon gyntaf yn y Gymraeg i gyrraedd dros 100,000 o streams ar Spotify. Ac ers hynny mae'r tair ferch o Gaerfyrddin sy'n ffurfio band Adwaith wedi bod yn mynd o nerth i nerth yn y byd cerddorol. Fel yw'r wythnos diwetha, gallwch chi ffeindio'r geiriau'r gan yma ar Facebook Eventer i chi gael dysgu. Mae albwm cynta'r band, Melin, doth allan yn 2018, wedi ennill clod rhyngwladol ynghyd â ennill y Welsh Music Prize ar diwedd blwyddyn diwetha. Un o hoff bethau fi am yr albwm ydy lyrics ac alawon Minio Colli, sy'n ymdrin â syniadau ffeministaidd a beirniadol, a sy'n creu darlun o dyfu fyny fel merch yn chwalfa gwleidyddol yn unfed ganrif ar hugain. Mae hyn yn ymwedig o bwysig i gael merched fath adwaith yn creu cerddoriaeth cwl, amgen a chyfoes, gyda lyrics sy'n weithiau efo islais o sarcasm sy'n allu creu argaff ar gwandawyr, achos mae yna beryg yn y Gymraeg gyda diffyg o bandiau cwbl benywaidd ac artistiaid sy'n menywod, bod llais y ferch mond yn cael ei asosiaetio efo caneuon ysgafn ac arwynebol sy'n mond yn sôn am gariad. Nath adwaith sefydlu nosweithiau cerddorol Fem, sy'n dwyn ei enw o'r trac diwetha hynna, er mwyn ceisio rhoi safe space i artistiaid benywaidd prin yn y Gymraeg i greu ac i berfformio cerddoriaeth. A ia, dwi'm yn deud bod na'm cariad yn rhai o ganeuon adwaith chwaith, ond mae ffordd maen nhw'n cyfleu'r neges o gariad wedi cyplysu efo riffs dwfn a chryd gwenllian yr bas yn sicrhau bod nhw sy'n cael gair olaf yn y berthynas. Dyna di un o'n hoff bethau am y trac Lipstick Coch, sef un o'n hoff ganeuon oddi ar yr albwm. Os chi'n gwrando ar yr albwm, newch chi weld bod arddull cerddorol adwaith yn amrywio'n enfawr, am hynna probably achos bod nhw'n cael eu dynolwadu gan sawl band cwbl wahanol, fatha The Who, Blur a Slits. Mae'r bandiau Saesneg Bauhaus a Boyazuga hefyd yn rhannu'r un sŵn cryf ar y bas, sy'n sail i traciau adwaith i gyd, a sy'n definitely yn nodweddu sŵn y band yn enfawr. A os ydych chi'n licio bach o sŵn mwy poppy hefyd, swn i wir yn argymell i chi fynd i wrando ar y remix mae James Dean Bradfield o'r Manic Street Peaches wedi wneud o'r trac Gartref. Mae James yn cymysgu sŵn nodweddiadol adwaith gyda arddull mwy alternative rock a pop sydd yn traciau'r Manic, swn i'n dweud. Lly dyma i chi flas o'r gymysgedd anghygoel sydd yn y remix yma. Felly dyna ni am y podcast am wythnos arall. Os ych chi wedi joio gwrando ar rhai clasuron Cymraeg heddiw, dwi wedi gwneud playlist ar Spotify yn casglu ynghyd clasuron newydd a hen. Dwi wedi cynnwys Dafydd Iwan a Bryn Fôn i chi, ond gennych chi berffaith geniatag gen i sgipio nhw fyd. Felly cofiwch fynd draw at dudalenna cymdeithasol o Fenter i ddod o hyd i lyrics ac i links i rhai o'r pethau dwi wedi bod yn sôn am trwy'r podcast. Blawn hynny, cadwch yn saff, diolch pen wythnos a byddai nôl wythnos nesaf gyfer podcast arall yn y gyfres. Ta!